Turpinam dievkalpojumu sēriju tādu, nu, savu veidu varbūt nelielu tādu pārskrējienu korintiešu otrajai vēstulei par to, kas ir autentiska kristīga kalpošana. Ļaujiet man jums nolasīt šīdienas rakstvietā, būs visi trešā nodaļa no otrās vēstules korintiešiem. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Vai tad mēs atkal sākam sevi slavināt, jeb vai mums kā dažiem citiem vajadzīgas ieteikšanas vēstules pie jums vai no jums? Jūs esat mūsu vēstule, rakstīt mūsu sirdīs, saprotam un lasām visiem cilvēkiem. Ir skaidri redzams, kas ir Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīt ne ar tinti, bet ar dzīvā Dievu garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu. Nekā mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunai derībai. Ne burtam, bet garam. Jo burts nokauj, bet gars dar dzīvu. Bet ja kalpošanai nāvei ar saviem akmeņos kaltiem burtiem bija tāds spožums, ka Izraela bērni nevarēja skatīties Mozus vaigā, viņa spožuma dēļ, kam taču bija jāzūd. Kā lai nebūtu daudz lielāks spožums gar kalpošanai? Ja pazudināšanas kalpošanai bija spožums, tad jau daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Jo kas bijis spoži, tas tagad ir zaudējis savu spožumu, kā pārlieku lielās, šā pārlieku lielās spožuma dēļ. Jo ja tam, kam bija jāzūd, bijis spožums, tad jau vairāk būs spožums tam, kas paliek. Tāpēc mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi. Un ne tā kā Mozus, kas klāja apsegu, par savu vaigu, lai Izraela bērni neredzētu, kā izbeidz tas, kam jāzūd. Bet viņu sirdis tika nocietināts. Jo līdz šai dienai tas pats apsaks paliek un lasot veco derību nevar tikt atsekts, jo tas zūd ar Kristu. Bet līdz šai dienai, kad lasa Mozu, apsaks paliek aizklāts par viņu sirdīm. Bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur sega tiek noņemta. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi atsaktām sejām, Dievu godību redzētam kā spogulī, topam pārvērsti viņu paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Lūksim Dievu, pirms lai viņš mūs vada, kad mēs arī studēsim viņu vārdu. Kungs, mēs tikko lasījām, ka burts nogalina, bet gars dar dzīvi, Tēvs, ka Tavs burts, kad viņš ir atklājies Kristu, viņš mums dod dzīvību, ka Tavs vārds, kas piepildās Kristu, dara mūs dzīvus līdz ar viņu un dod mums šīs jaunās derības attiecības ar Tev, Kungs, un palīdz tāpēc mums šo vēstījumu par Kristu uzņemt. Un stiprin mūsu dzīvi, atjaunot to, lai tā rada stipru pieķeršanos Tev, Kungs, un runā uz mums, parādot, atklājot savu patiesību Kristu un Tēvs, un lūdzam par tiem, kas Tev vēl nepazīst. Šeit arī tagad mūsu vidū uzrunātos ar savu vārdu, pārliecin pats ar savu garu spēku par to, ka visas gudrības, visas pilnības, visas atklāsmes un piepildījuma pilnība ir Kristu Tēvs. Pārliecini un lūdzu dar mūsu sirds paklausīgas tam. Runās mums ar savu vārdu un garu Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Lai mēs drusku atcerētos, par ko Pāvils runā šajā vēstulē, un varbūt tās, ja jūs esat pirmo reizi šeit, tagad mūsu vidū, ja es neko neesmu dzirdējuši par Apustuļa Pāvila otro vēstuli korintiešiem, nu, ir ļoti grūti, teiksim, ka tu lasi grāmatu vai skaties filmu ielikt viņā no vidas, ir svarīgi zināt, kas notiek iepriekš, tāpēc jums drusku paskaidrošu. Pāvils raksta šo vēstuli korintiešiem, tāpēc, kad Korintā, kad daudzkārt citur ir citās draudzēs nāca, tā saucamie tas, ko viņš sauc par viltus apustuļiem. Un viņi ienāca ar līdzīgu, bet citādāku mācību nekā bija atnesis apustuls Pāvils viņiem. Jā, ko Dievs pats bija nolicis šim darbam, lai atnesu Dievu atklāsmi draudzē. Un viņi nāk ar mācību, kas ir kā balstās līdzīgās lietās, kas kaut kur līdzīgi, bet viņa patiesībā ved uz citu ceļu. Jā, viņa ved projām no Kristus. Un tāpēc Pāvils raksta Korintas draudzēji, lai viņi varētu atšķirt īstu no neīstā. Jā, autentisku no viltojuma. Jā. Tas ir, es jums jau pagājušais devu šo piemēru, kad jūs aiziesiet uz tirgu, jūs varēsiet visādas brendus nopirkt. Jā. Jūs varēsiet nopirkt Maikī botiņas vai Rekbok, jā, kas it kā velk uz īsto, bet vai pat ir citreiz tie būs īstie Versačī nosaukumi, jā, pa somiņu pa 250, jā, kur jums piedāvās, jā, kur viņai pat būs virsrakstīts, ka genuine leather, jā, bet tas būs dermantīts no Pārdaugavas, jā, vai no kaut kurienes, jā. Un tas pirmais jautājums, kas tev rodās tajā brīdī, vai tas ir autentisks? Ja man es jums, kā redz, es pieminēju, man viens pazīstams vīrs nopirka Omegas pulkseni, ja, tas ar kaut kosmonautu tur lido un James Bonds viņu valkā, un viņš nopirka viņu palētu naudu. Man pirmais jautājums viņam bija, vai tas ir autentisks, vai tas ir īstais, ja, un viņš man tik pārliecināja, ka tas ir īstais. Bet tas ir šis jautājums Apustuļa Pāvila otrās vēstules pamatā. Kas ir autentiska, jā, kristīga kalpošana. Te mēs ieskatīsimies, kāds ir autentisks svētā gara darbs, kā izskatās draudze un kristieši, kur svētais gars darbojas īstā veidā. Jā. Kur ir noticis šis autentiskais svētā gara darbs? Un tieši tāpat kā Pāvils 5. Nodaļā 12. Pantā jūs varat pēc tam paskatīties, viņš saka, es jums to rakstu tāpēc, lai jūs varētu atbildēt tiem, kas lepojas ar ārēju redzamo, nevis ar to, kas ir sirdī. Ja? Ja, ar ārējām kaut kādām pazīmēm, ar ārēju kaut kādu izcilību, ja? Nevis to, kas ir sirdī. Bet tas ir galvenais iemesls, kāpēc viņš saka, lai jūs varētu atbildēt šiem te cilvēkiem, kas nāk ar mācību, kas ir viltojums. Ja? Un viņš mums dod šīs pazīmes, kāds ir autentisks, īsts svētā gara darbs draudzē. Tātad pirmais punkts ir tas, ka svētais gars izmaina sirdi. Ja? Šeit viņš runā par to, ka tā nav vienkārši kaut kāda ārējā reforma, vai vienkārši uzvedības izmainīšana. Vai arī otrs, tajā laikā iespējams viena no mācībām, kas gāja riņķīgi, sacīja, nav svarīgi, kā tu dzīvo, nav svarīgi, kā tu uzvedies. Galvenais ir emocionāla reliģiska pieredze kaut kāda, subjektīva pieredze. Ja? Un tas, ko tu dari ar savu dzīvi, tas, ko tu dari ar savu ķermeni, tas, ko tu dari reālajā dzīvē, tas nav svarīgi, tas ir miesiskais tajai pasaulē. Ja? Tas nav būtis. Galvenais ir tavs piedzīvojums. Ja? Ja? Un Pāvils tātad no vienas puses viņš grib gan pateikt to, ka tā nav vienkārši tikai uzvedības izmainīšana. Jo arī šodien jūs redzēsiet reliģijas, kas vienkārši uzsver to, ka vienkārši vajag izmainīt savu uzvedību. Ja? Vienkārši maina savu uzvedību. Nē, Pāvils sacīs, tā ir izmainīts sirds. Autentisks gara darbs izpauž tādā veidā, kad viņš izmaina sirdi. Jūs redzat, tieši šie pirmie panti, nu, izlasīsim līdz 6. pantam. Vai tad mēs atkal sākam sevi slavināt, ja vai mums kā dažiem citiem vajadzīgs ieteikšanas vēstules pie jums vai no jums? Jūs esat mūsu vēstule rakstīta, mūsu sirdīs saprotam un lasām visiem cilvēkiem. Jo skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši rakstīt ne ar tinti, bet ar dzīvā Dievu garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Tāda paļāvība mums ir caur Kristus Dievu. Ne, ka mēs pašus no sevis būtu spējīgi ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mums darīs spējīgus, kalpot jaunai derībai, ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dar dzīvi. Kas te šeit notiek? No tā konteksta mēs varam noprast, ka viņš saka, vai tam mums vajadzīga ir ieteikuma vēstule. Jā, ko tas nozīmē? Es domāju, daudz no jums, vai nu jūs nākat ar CV, vai varbūt iepriekšējiem darbdevējiem, jūs sakat, prasat šo ieteikumu vēstuli. Un tāpat tā šie apustuļi nāca ar grandiozām ieteikumu vēstulēm. Jā, viņu, tas zīmogs, kāpēc viņi pretendēja, ka viņi ir īstie, viņi nāca ar lielām ieteikumu vēstulēm. Varbūt tas bija pareizās mācību iestādes, varbūt tie bija kaut kādi cilvēki autoritīvi un tā tālāk. Jā. Un Pāvils saka, mums nav vajadzīga šāda ieteikumu vēstule ne no viena. Jā. Kas ir mūsu ieteikumu vēstule? Tas, ka caur mūsu kalpošanu Dievs ir izmainījis jūsu sirdi. Ja? Dievs nevis āršķīgi, nevis ārēji kaut kāda uzvedība, bet kad autentisks svētā gara darbs izmaina sirdi, to jūs redzat, tātad gan trešajā pantā, es tam nevis otrajā pantā, kur viņš saka, kad jūs esat mūsu vēstule, kas rakstīt mūsu sirdīs, saprotam un lasām visiem cilvēkiem. Tādā ziņā viņš to saka, kad mēs jūs mīlam, bet viņš saka, tas ir redzams visiem cilvēkiem. Ja? Šī izmainītā dzīve ir redzama visai pasaulē. Un otrā vieta, kur viņš to paskaidro, ka tā ir izmainīta sirds, tas ir trešajā pantā. Ja? Jūs esat Kristus vēstuli, ko esam sastādījuši, rakstīt ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Ja? Tā ir izmainīta sirds. Tas darbs, ko Dievs dara, nav vis kā vecās derības darbs, kas likums, Dieva likums, kas bija uzrakstīts, un te viņš, jūs redzēsiet, arī atsaucās uz vecās derības bauslību, ko Dievs pats ar savu pirkstu uzrakstīja uz šīm akmens plāksnēm, ko Izraels pēc tam glabāja. Viņš saka, nevis šis ārējais likums vienkārši, bet ka tas ir rakstīts uz cilvēku sirdīm. Apsēties, tā ir atsauce uz vecās derības Dieva apsolījumu, ko viņš teica. Tas, ko es darīšu jaunajā derībā, ja, kā viņš šeit Pāvils to nosauc par sastajā pantā, ka tā ir jaunās derības kalpošana, kas netiek rakstīta vienkārši burtā, bet garā. Ja? Un kas tad ir šī jaunā derība? Kas tad ir šī jaunā derība, ko Dievs apsola vecajā derībā? Es jums nosaušu no Jeremijas grāmatas, tā ir tikai viena atsauce, kur Dievs apsola šo savu bauslību rakstīt uz cilvēku sirdīm, ka tas nav vienkārši kaut kas ārējs, bet ka tas ir cilvēku sirdīs. Tātad tas ir Jeremijas grāmatā 31. Nodaļā, 33. Pantā. Jeremijas grāmata 31. Nodaļa 33. Pants jums nolasīšu. Nē. Šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēlu nam pēc šīm dienām. Tā saka tas kungs. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos. Es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani tauta. Viņš saka, kas būs jaunā derība? Viņš saka, jaunā derība būs tāda, kur es pats rakstīšu savu bauslību viņu sirdīs. Ja? Tā ir šī izmainītā sirds, pa kur Dievs runā. Ja. Citā raksturvietā pas Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem. Tāpēc, ka viņiem tik šausmīgi bija jācīnās ar šo Korintas vēstuli, tā ir tēma, kas visu laiku nāk uzpeld. Ja. Kad korintiešiem patika visādas reliģiskas pieredzes, visādas atklāsmes, visādas tādas spirituālas lietas, bet Pāvils saka, īstais gara darbs ir izmainīts sirds. Jā. Nevis āršķīgās kaut lietas, bet izmainīts sirds. Es jums nolasīšu no pirmās vēstules korintiešiem, kur Pāvils uzsver šo pašu domu. Tātad tā ir sestā nodaļa, 9. Pants, sākot ar 9. pantu. Tātad pirmā vēstule korintiešiem, 6. nodaļa, sākot ar 9. pantu, līdz 11. Ja vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dievu valstību, nepievilieties ne netiklu, ne alku kalpu, ne laulības pārkāpē, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji, neiemantos Dievu valstību. Un daži no jums tādi bija, bet skatieties, kas ir noticis ar kristiešiem. Bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dievu garā. Jā, jūs bijāt tādi, bet kas ir noticis? Viņš nesaka vienkārši, zēni, šeit ir uzvedības standarti, ārēji uzvedības. Davai tagad vienkārši saņematies. Viņš saka, nē, skatieties, kas ar jums ir noticis. Svētais gars ir izmainījis jūsu sirdi, jūs paļaujaties uz Kristu, jūs esat jauns radījums, jūs sirds ir izmainīts, jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti darīti. Dzīvojiet saskaņā ar to, kas jūs esat, dzīvojiet saskaņā ar šo jauno sirdi. Ja? Un tas nenozīmē, ka kristietis kļūst perfekts. Ja? Tā ir vēl viena lieta, ar kuru Pāvils arī cīnās, bija šie perfekcijas apsolījumi arī. Ka tu vienkārši esi perfekts šajā vienā ar vienu kaut kādu notikumu. Visi tavs problēmas, visi tavu grēku pazūd, tev vairs nav jācīnās ar grēku. Ja tu esi vienkārši perfekts un viss. Tā nav tā lieta, jo redziet, Pāvils beigās runā, ka mēs tiekam pārveidoti, ja, 18. pantā, mēs topam pārvērsti. Kristietis ir šajā augšanas procesā. Viņš bieži vien krīt klūp, bet viņš ceļās augšā un Dievs viņu veido Kristus līdzībā. Ja. Tas nav perfekcijas momentāls pilnības apsolījums, bet, Pāvils saka, tā ir izmainīta sirds. Atcerieties tās lietas, ko viņš tikko uzskaitīja. Tas ir reāls pārmaiņas, kas notiek cilvēku sirdī. Ja, kas ir redzamas ārā uz ielas, birojā, attiecībās. Ja, ja nav notikuši šīs pārmaiņas, kā viņš teiksim, šeit saka, visās dzīves sfērās. Darbā, kā tu uztver seksu, ja, kā tu uztver naudu, kā tu uztver šīs lietas. Šī jaunā sirds nāk ar šim reālām pārmaiņām. Tas nav obligāti visādas dīvainas pieredzes dievkalpojumā vai vēl kaut kur citur. Bet tā ir šī izmainītā sirds, kas ir redzama uz birojā, uz ielas, universitātē, attiecībās cilvēkiem un tā tālāk. Tas kā, es neatceros pat no kurienes nāk šis teiciens, bet kad dievkalpojumam ir jābūt spridzeklim, kas eksplodē mājās. Ja? Ka tam sprādzienam nav obligāti, nav runa par to, ka mēs vienkārši gribam atnākt un iegūt kaut kādu pieredzi dievkalpojumu vai kaut kur citur. Viņš saka, tas spridzeklim, tas ar ko Pāvils saka, viņš sprākst mājās. Ja? Reālajā dzīvē, reālajās situācijās, tā ir šī izmainītās sirds. Ja? Neperfekcija. Mēs topam pārveidot. Tas ir process. Bet tā ir reāli. Tik un tā ir reāli izmainīta sirds, jā. Tātad, pirmkārt, svētais gars izmaina sirdi. Otrs, autentiska, īsta svētā gara darbības pierādījums tas, kad svētais gars nes taisnošanu. Mēs runāsim, ko tas nozīmē, otrais punkts jums lapņās, svētais gars attaisno. Tā ir neaizstājama viena no būtiskākajām svētā gara kalpošanām. Un kā mēs varam zināt, ka tā ir īsta, ka notiek īsta svētāka gara darbs, ka notiek šis attaisnošanas darbs. Lasu parunāsim, ko tas nozīmē apstieties. Tālāk Pāvils runā, sakot ar 7. pantu, līdz 12. izlasīsim. Bet ja kalpošanai nāvei ar saviem akmiņos kaltajiem burtiem bijis tāds spožums, ka Izraela bērni nevarēja skatīties Mozus vaigā viņa spožuma dēļ, kam taču bija jāzūd, kā lai nebūtu daudz lielāks spožums gara kalpošanai. Jo, ja pazudināšanas kalpošanai bijis spožums, tad jau daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Apsēsimies pie šiem pašiem vārdiem. Jūs redzat, viņš vecās derības kalpošana, bauslības kalpošana, redzat, viņš nosauc kādos vārdos, sākot 7. Kalpošana nāvei, ja? Un tātad, es teikt pazaudēju otru šo raksturumu, tātad 7. Pantā kalpošana nāvei, un pazudināšanas kalpošana. Jā, tas ir 9. Pantā, atvainojos, pazudināšanas kalpošana. Tas ir tas, ko dara likums. Likums mums parāda mūsu vainu. Ja, viņš mūs nokauj, viņš parāda, ka mēs esam pelnījuši sodu. Ja, tā ir šī pazudināšanas kalpošana. Bet kā viņš sauc šo jaunās derības kalpošanu? 9. Pantā viņš saka, tā ir taisnošanas kalpošana. Ko tas nozīmē? Šis vārds, kas tiek lietots, viņš ir ņemts no jurisprudences. Šī te taisnošana 9. Pantā ir tā attaisnošana, ko noziedznieks, kas ir stāv, vai cilvēks, kas pareizāk sakot, ir apsūdzēts par kaut kādu noziegumu, kad viņš tiek attaisnots. Tas ir oficiāls, juridisks pasludinājums, ka viņš nekad nav izdarījis nekādu noziegumu. Ja, tas ir oficiāls, juridisks paziņojums, ka viņš ir attaisnots. Viņš nav vainīgs. Ja. Un tā ir īsta svētā gara kalpošana, kur notiek attaisnošanas sludināšana Kristu, un kur cilvēki pieņem šo attaisnošanu. Ja. Tas ir viens no svētā gara autentiskas kalpošanas zīmogiem, ka tiek sludināta, mācīta un pieņemta arī, un cilvēki pieņem un piedzīvo šo attaisnošanu. Ja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, es domāju, pāris lietas. Ja. Es domāju, tas nozīmē pāris lietas. Pirmkārt, mēs dzīvojam tādā laikā, un es domāju arī, varbūt vispār cilvēkiem principā nepatīk runāt par savu vainu. Ja? Viens no tādiem populārākajiem teicieniem, ko es bieži vien dzirdu, tas, ka apmēram viņš skan tā, man patīk domāt, ka Dievs ir tāds. Ja? Man liekas, ka Dievs ir tāds. Ja? Un viss sākās ar sevi. Ja? Kāpēc, man liekas, arī ir tik ļoti populārs šīs te ticība, ka Dievs ir šī iņaņa piegājiens, ja? Tu zini šo iņaņa zīmīti, kur melnais ar baltu, viņš tā kā saplūst. Un Dievs ir tā kā ne īsti labs. Viņš tā kā ir labs, bet viņš arī ir drusku arī slikts, un viss tas ir tādā savstarpējā tādā sadarbībā. Un tas automātiski iedod mums tiesības pateikt, kad Dievs ir drusku slikts, nu es jau varēju drusku slikts, bet tas tā ir daļa, nu tā ir daļa no visu lietu kārtības, ja. Es jau neesmu, nu tas viss ir vajadzīgs, ja. Tas viss ir daļa no izaugsmes. Tas ir vajadzīgs, tas ir nepieciešams. Un līdz ar to mēs sakam, es neesmu vainīgs. Tā daļa no tā tiek iespēlēts tas, kad man nav jābūt vainīgam. Un līdz ar to arī nav nepieciešama attaisnošana, kas nāk Kristu. Ja? Ja mēs tiekam vaļā no tā, ka mēs esam vainīgi, tas, ko mēs sacījām, ko dara likums, viņš nogalina. Ja? Ka mēs ieraugam likumu, mēs ieraugam savu vainu, ka mēs esam vainīgi. Bet ja tas tiek pazaudēts, arī tiek atmest nepieciešama pēc attaisnošanas Kristu. Ja? Tāpēc šeit Pāvils tieši to uzsver. Pavestu uzsver, ka autentiskas gara kalpošanas viena no neatņemamām pazīmēm būs šī taisnošanas kalpošana. Ja. Sabiedrībā, kur cilvēkiem nepatīk justies vainīgiem, negribas justies vainīgiem, ja, kur viņi saka, es neko slikt neesmu darījis. Ja. Var rasties kārdinājums mest no šo lietu. Ja, mēs atteikties, nu, teikt, nē, nu, varbūt tas nav tik svarīgi, varbūt tā nav neatņēmama kristietības sastāvdaļa, varbūt tā nav neatņēmama svētā gara kalpošanas sastāvdaļa. Ja. Svarīgākais vienkārši zināt, ka Dievs ir mīlestība, un mīlestība ir Dievs. Ja. Un kad Dievs netiesās ļaunumu, ja, mēs šīs lietas nos no svariem, bet Pāvils saka, ka ja mēs gribam zināt, kāda ir autentiska, īsta svētā gara kalpošana, tur vienmēr būs šī mācība par taisnošanu Kristu. Ja? Un tikai Kristu. Otrs, cilvēkiem nepatīk, arī bieži vien, tas ir kā kuram, ja? Bet ir ļoti bieži ar cilvēkiem nepatīk dzirdēt, ka viņš bez Kristus nevar būt pieņemts Dievu priekšā. Ja? Ka tikai caur Kristu, ja? Es domāju, mūsdienās tas arī ir tietiekoši aktuāli, ka, kāpēc lai kādam pateikt, ka tikai caur Kristu, ka viņš ir vienīgais ceļš pie Dievu. Tikai Kristu viņš var būt pieņemts, atzīts, labs, ja? Ka tikai Kristu viņš var, tas nepatīks, ja? Tas, un mums varbūt draudzē kārdinājums, mēs to nost no svariem nost, ja? Šo taisnošanas kalpošanu, ka tikai Kristu mēs esam taisnoti. Ja? Es domāju, būs arī izaicinājumi mūsdienās tā, tieši līdzīgi. Ja, bet Pāvils saka, ka gars, tur, kur ir gars, tur, kur gars darbojās, savā spēkā vienmēr šī taisnošanas kalpošana centrā. Ar šo vēstījumu, šo labo vēsti, ja, kaut arī likums mūs padara vainīgus, mēs esam pilnīgi, ja mēs paļaujamies uz Kristu, mēs esam pilnīgi attaisnot un pieņemt Dievu priekšā. Ja, mums tur nekas vairs nav jāpieliek. Ja, Kristus pabeigtais darbs glābšanā mūsu labā, izciešot mūsu grēkus, nodzīvojot pilnīgu dzīvi, ir pietiekams. Un, tur neko un cilvēkiem tas bieži nepatiks. Kā? Ja, kāpēc, lai es nevarētu kaut ko izdarīt? Kāpēc mani labākie darbi ir kā netīras drēbes? Ja, kāpēc, lai tas būtu tik aktuāli? Nē, es varu. Es varu izdarīt visu kaut ko, lai Dievam būtu patīkams. Bet Pāvils saka, ka šī autentiskā gara kalpošana vienmēr darbojas ar taisnošanas kalpošanu. Taisnošanas kalpošana. Tas ir otrs aspekts. Svētais gars attaisno. Tā ir viena no pazīmēm īstai svētā gara darbībai. Ja, šī mācība par attaisnošanu Kristu. Un trešais. Autentiska svētā gara darbības pierādījums, tas, kad gars mums ievad Dievu klātbūtnē. Varbūt, tad nosīsim no es varbūt no 14. Panta izlasīšu. Labi, no 12. Es atklāju vienkārši. Tātad, no 12. Panta. Tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi, un nekā Mozus, kas klāja apsegu par savu vaigu, lai Izraela bērni neredzētu, kā izbeidz tas, kam bija jāzūd. Bet viņu sirds tika nocietināts, jo līdz šai dienai tas pats apsaks paliek, un lasot veco derību nevar tikt atsaks, jo tas zūd ar Kristu. Bet līdz šai dienai, kad lasa Mozu, apsaks paliek izklāts par viņu sirdīm. Bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur saka, tiek noņemta. Tas kungs ir gars. Un kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi atsaktām sejām, Dievu godību redzēdam kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Es gribu drusku paskaidrot, kas tur notiek ar to apsekšanu, aizsekšanu, ja, ka viņš šeit runā, ka tad, kad lasa Mozu, apseks paliek, viņš runā tieši par to pašu lietu, ko viņš sākumā teica, ka burts nogalina, bet gars dar dzīvi. Un dažreiz kristieši, dažreiz viņam liekas, nu, ka Bībeles lasīšana ir tas burts, ja, kas nogalina, Bībeles lasīšana nogalina, tāpēc Bībeles lasīt nevajag, bet gars kaut kā pat taisno, bez Bībeles dar to savu darbu un dod mums to dzīvību. Ja. Bet viņš runā par kaut ko citu. Viņš ir, kamēr vecā derība, vecās derības bauslība, un iespējams šie viltus apstuļi nāca ar mācību, kad ir jāiet atpakaļ pie pirmskristīgās jūdu mācības. Ja? Viņi iespējams aicināja atgriezties pie jūdeisma.
Ja, un viņš saka, nezēni, jūs nesaprotat. Kamēr vecā derība tiek lasīta bez Kristus, tas ir tas burts, kas nogalina. Ja? Ja? Tad paliek šis apsaksts. Cilvēki neredz Dievu, viņi ir aizsaktām sejām, viņi neredz Dievu, tā ir nāves kalpošana, kas nes sodu. Ja? Tas ir šis apsaksts. Viņš saka, kamēr Mozu lasa bez Kristus, paliek šis apsaksts, paliek tikai šī notiesāšanas kalpošana. Bet viņš paskaidro, viņš saka, kad šis apsaksts tiek paņemts nost, ja, 14. pantā. Jo līdz tai dienai tas pats apsaksts paliek, un lasot veco derību, nevar tikt atsakts, jo tas zūd ar Kristu. Kad cilvēks nāk pie Kristus, un kad viņš ierauga, ka viss vecās derības piepildījums ir Kristu, tā kā Jēzus sacīja, viņš saka, visi raksti norāda uz mani, ka mēs ieraugam Kristu. Notiek divas lietas. Mēs redzam, ka viņš ir bauslības piepildījums mūsu labā, viņš izpilda bauslību, viņš izcirs sodu mūsu dēļ, vecās derības upurus to norāda. Ja, kāpēc bija jāupurē? Kristus saka, es esmu tas jērs. Ja. Es ciešu par jūsu grēkiem un es piepildu šo likumu jūsu labā. Apsaksts tiek, wow, tu ieraugi. Ja? Tu ieraugi nevis vienkārši tikai savu sodu, ja? Bet tu arī ieraugi Dievu beigās. Un to viņš saka 16. pantā. Bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur saga tiek noņemta. Kas tas kungs tiek domāts? Kristus. Ja? Ka mēs atgriežamies pie Kristus. Šis aizsaks, ja, kas bija templī arī, viņš tiek paņemts prom. Mēs varam piekļūt pie Dieva. Mēs pēkšņi varam sākt saprast veco derību. Viņš runā, ka viņiem tas vecās, tiem, kas veco derību lasa bez Kristus, paliek tā kā, ziniet, kā saka, kā zirgam šitās, te klaps acīm priekšā. Viņi lasa, bet viņi īstenībā neredz to lietu būtību. Ja. Tā kā mēs caur Kristu redzam, mēs redzam, ka viņš visu vecās derības apsolim piepildījums. Viņš visu upuru piepildījums. Viņš visas bauslības piepildījums, izciešot mūsu sodu un nomirstot. Viņš visu šo apsolījumu izskaidrojums. Caur Kristu mēs sākam, šis apsaksts ir paņemts no... Un otrkārt, mēs varam pienākt pie Dieva. Un tā ir šī trešā lieta, ka autentiska svētā gara kalpošana mums pasaka to, ka caur Kristu mēs esam ievesti Dievu klātbūtni. Jūs redzat, šis 17. un 18. pants, tas kungs ir gars, kur tā kunga gars tur ir brīvība. Bet mēs visi atsaktām sejām, Dievu godību redzēdam kā spogulī, topam pārvērst viņu pašu līdzībā no spožuma uz spožumu. Tu dar tā kunga gars. Pāvils saka, šī jaunās derības kalpošana, tad, kad viņš saka, tas kungs ir gars, un kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Viņš nerunā vienkārši par jebkādu brīvību, viņš runā par šo brīvību būt Dievu klātbūtnē. Ka tev ir Kristus kalpošana dod šo brīvību, kas agrāk nebija iespējama. Jūs paskatīsieties uz templi, templis ir vienīgi aizliegumi. Ja? Templis ir viens aizliegums pēc otra, kas tev pasaka, tu nevar nākt Dievu klātbūtnē. Sākot tur ienāk, pagāni tur nevar iet tālāk par šo vietu. Tālāk tikai priesteri var iet. Tad tur tāda mazgāšana nepieciešama. Tad nākošais aizliegums tur ir tādam upurim jābūt. Un pašās beigās ir vissvētākā vieta Dievu klātbūtne, kur tikai visaugstākais priesteris var iet visu tautas vietā. Ja? Templis ir vienīgi aizliegumi. Ja. Tur nav brīvības. Tur nav brīvības pienākt pie Dieva. Par šo brīvību Pāvils runā. Viņš saka, jaunajā derībā, dēļ Kristus, ja, kur tiek šī pieeja pie Dieva, caur Kristus sludināta. Ja, tie, kas ieiet caur šo mācību, par, ka Kristus attaisno, mēs varam pienākt pie Dieva. Tur ir šī brīvība. Un ko viņš pasaka? Ka tiem, kas ir Kristu, ka mēs atsaktām sejām, ka mēs redzam Kristu, ka mums ir šī pieeja pie Dieva, ka mēs baudam Dievu klātbūtni. Atsaktām sejām Dievu godību redzēdam kā spoguli. Un Kristus ir šis spogulis. Mēs Dievu godību redzam Kristu. Ja. Mēs skatoties uz Kristu, ejot pie Dieva caur Kristu, mēs vairs neesam šķiet, mums ir dot brīvība pienākt pie Dieva, mums ir dot drošība, atļauja pienākt pie Dieva. Un mēs skatāmies caur Kristu, viņš ir šis spogulis, ja, caur kuru mēs redzam Dievu godību. Mēs arī tālāk topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. Kaut kādas varbūt tās pāris lietas, ko tas priekš mums nozīmē. Pirmkārt, Pāvils šeit pasaka, ka tie, kas ir pieņēmuši šo apustuļu sludināto jaunās derības kalpošanu par taisnošanu Kristu. Viņiem ir jauna sirds, viņi ir nomazgāti, un caur Kristu viņiem ir, viņi atrodas jau Dieva klātbūtnē, viņi var skatīties uz Dieva godību caur Kristu. Ja. Viņiem ir šī brīvība nākt pie Dieva klātbūtnē, un viņi jau tur atrodas. Tas nozīmē, ka vairs nav nepieciešams vēl kaut kas, lai tu vairāk nonāk Dieva klātbūtnē. Viņš patiesībā pat Pāvils saka, ka tu pat neko nevar izdarīt, lai vairāk būtu Dieva klātbūtnē. Tā ir šī labā vēsts, ja, ka mēs, kā viņš šeit saka, atsaktām sejām Dieva godību redzēdam. Ja. Ticīgie, kas ir saņēmuši šo autentisku īstu gara kalpošanu, jau tagad atrodas Dieva klātbūtnē, kas ir attaisnoti, kas ir nomazgāti, kam ir izmainīts sirds. Viņam nekas vairs nav jādara vairāk, lai viņi nonāk Dieva klātbūtnē. Viņa, un kontekstā ar šo problēmu, kas bija Korintas draudzē, Pāvils saka, zēni, ko jūs skatāties tur tā kā vilks uz meža? Uz kaut kādām jaunām lietām, uz kaut kādiem viltus apstuļiem, kas jums atnesīs to knifu, ja, to īsto lietu. Viņš saka, jums jau ir īstā lieta. Jums jau ir īstā lieta. Ja jūs ticat uz Kristu, jūs esat salīdzināti un taisnoti Kristu. Jūs jau esat Dieva klātbūtnē. Jūs jau raugaties uz Dieva godību, kad jūs skatāties uz Kristu. Ja. Un jūs tiekat pārveidot viņu līdzībā turklāt. Ja. Ko jums vairāk vajag? Jūs esat saņēmuši īsto garu kalpošanu jau. Tas es teiktu, pagājušajā nedēļā mēs ar Artu runājām par senajiem laikiem, kad bija, tad mēs visi esam pieraduši, ka mums ir pastāvīgais pieslēgums internetam, jā, tas ir, bet bija tās laiks vēl pirms kādiem gadiem 10 vai drusku vairāk, kad bija tāda iezvanīšanās, bija tāda iezvanīšanās caur kompitur, tā, un bija jāiezvanās katreiz, kad tu gribēji kaut ko tur pasērķot vai padarboties, tad bija tās banku, kaut kāds komerc, BKC, es atceros, bija tur, kur jāiezvanās bija, un tad tas bija šausmīgs brīnums, kad parādījās tas pastāvīgais pieslēgums tāds. Jā, un tagad iedomājies, ka tev ir internets un tev piezvanītu, tur aģents no kompānijas Linda vai nu kaut kādiem tādiem jocīgiem nosaukumiem parasti viņi ir un teikt, ziniet, mēs jums gribam jaunu, ja jums ir superīgs internet piedāvājums un jums būs iespēja nopumpēt tik un tik megabaitus tur, jā, un mēs jums piedāvājam brīnišķīgi ar iezvanīšanos, jā, internet pieslēgumu, un tu teikt, jūs ko galīgi slimi esat, man tā lieta, kas man jau ir, jā, Viņi ir daudz labāk. Pirms kā man atgriezties pie kaut kādām muļķībām? Ja? Pirms kā man atgriezties pie pagātnes? Kāpēc man meklēt kaut ko jaunu, ja man ir pats labākais? Nu, tas bija muļķīgs piemērs, varbūt tās es atvainojos. Es centos, lai viņš būtu kāds cik labs, bet... Ja. Un līdzīgi liet Pāvils viņiem saka. Viņš saka, apustuļu šajā kalpošanā, kurī mēs baudam, ka mēs ejam pie rakstiem, ka mēs pieņemam taisnošanu tikai caur Kristu. Vēlāk viņš sacīst, viss, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Ir jaunā radīšana pie tevis jau notikusi un sākusies. Ja? Nav nekā labāka vairāk. Kas ir zīme? Kas tad ir zīme šī autentiskai svētā gara kalpošanā, kur gars darbojies? Tur, kur tiek sludināta un kur cilvēki pieņem šo taisnošanu tikai Kristu. Tā ir taisnošanas, attaisnošanas kalpošana. Šis pabeigtais Kristus darbs, kuram nekas nav jāpieliek klāt. Ka tu jau esi ievests ar Kristu, tu jau atrodas, vēstu Efeziešiem Pāvils saka, viņš saka, jūs jau esat debesīs ar Kristu. Jūs vienotībā ar Kristu atrodaties pie tēva labās rokas. Un Kolosiešiem saka, domājiet par to, lai jūs viss ir vērsts uz to, kur jūs ar Kristu sēžat pie tēva. Vairs nevar tuvāk Dievam ieiet, ka jūs jau esat Kristu ievest. Ja jūs uz to ticat un paļaujieties, un jums ir izmainīts sirds, jums ir jauns sirds. Ja. Kāpēc jums meklēt kaut ko, nav nekā labāk vairāk? Tam neko vairs nevar pielikt klāt. Ja. Bet bet ejiet atpakaļ pie tā. Caur šo pašu Kristu, caur šo pašu garu, kā viņš darbojas ar vārdu, lai viņš jūs pārveido. Paliekiet pie tā, ko apustuļi mācījuši. Pie tā vārda, ko viņi mums ir atstājuši. Arī tāda viena interesanta lieta, ko es gribēju uzsvert, kā mēs tiekam pārveidoti. Ja? Kad mēs topam pārvērst šajā 18. Pantā, ka mēs skatāmies uz Kristu, ja, kā viņš saka, mēs atsaktām sejām, Dievu godību redzēdām, kā spoglī topam pārvērst. Kā tad mēs tiekam pārveidoti? Šodien ir daudz visādas tiek lietas mācītas par kristīgo meditāciju, kur tev jāiztukšo savus prāts, vai vienkārši par meditāciju, kur tev vienkārši jāiztukšo savus prāts un jāklausās tajās domās, kas tev tenī brīdī ienāks prātā. Bet Pāvils šeit saka, ka mēs tiekam pārveidoti Kristus līdzībā, kad mēs skatāmies uz Kristu. Ja? Ka mēs ejam pie Kristus, ka mēs nākam pie Dievu caur Kristu. Ja? Tad viņš mūs pārveido. Iepazīstot Kristus personu, nevis iztukšojot savu prātu, bet piepildot savu prātu ar Kristu. Jā. Piepildot savu prātu ar viņu vārdu. Kā Jāņa evaņģēlijā viņš saka. Tie vārdi, ko es jums saku, tas ir Kristus pats saka. Tie vārdi, ko es jums saku, es tos nesaku no sevis, bet Tēvs dara savu darbu caur šiem vārdiem. Dievs darbojās mūsos, viņš mūs pārveido, ka mēs uzņemam Kristus vārdu, ka mēs uzņemam šo apustuļu mācību, ka mēs uzņemam Dievu vārdu. Tad viņš mūs nevis iztukšojot savu prātu, bet piepildot savu prātu ar Kristus vārdu. Nu, ko mēs pēc kādu mirkļu esam pie vakarēdiena, un es domāju, arī vakarēdienā mēs visi šīs trīs lietas redzam. Tas mums pasludina mācība par taisnošanu, ka mēs uzņemam sevī Kristus lausto miesu un asinis. Mēs mielojamies ar Kristu savā sirdī, ka viņš ir mūsu taisnums, viņš ir mūsu svētums. Jā. Un viņš arī pārveido ar to mūsu sirdi, ka mēs to uzņemam, ka mēs sakam, jā, kungs, tu atdevi visu manas dēļ, un tāpēc tu esi pelnījis, lai es visu sevi atdotu tevis dēļ. Tas mūs maina, tas izmaina, viņš dod mūsu jaunu sirdi, tās jaunās derības asins, ja, kas mūs nomazgā. Un tas ir mūsu pārveido. Tas ir tas motors, kas mums aicina un dod motivāciju dzīvot tālāk Kristum. Ja. Un ja tu gadījumā to nepazīsti vispār, tu saki, es tādu lietu nepazīstu. Nu, es nepazīstu tādu lietu kā dzīvot Dievam kaut ko tur, kā tas viss ir iespējams. Jā, es saprotu, ka es esmu egoists, bet kā tas notiek, ka man sirds tiek izmainīta? Tev ir jāpieņem tas, ka Kristus ir nomiris par tiem grēkiem, ka viņš ir taisnojis tevi, ja? Tā ir šī taisnošanas kalpošana, ka tu esi attaisnots viņā. Un tad, kad tu to sapratīsi, tad tev arī gribēsies dzīvot viņam. Tev jāiet pie tā, ko Kristus izdarīs priekš tevis. Jāsaprot, ko viņš izdarīs priekš tevis. Ja? Un lai tu to saprast, tev jāierauga, kad likums tev padara vainīgu un kad es pelnīju sodu, ko Kristus uzņēma uz sevi, ja, lai tev piedotu. To mēs arī vakarēdien redzam, ka Kristus tika nogalināts mūsu dēļ, tāpēc, ka mēs esam bijuši nepaklausīgi. Mēs tad iesim pie tā kunga galda, jūs kādu mirkli varat palikt klusumā, pārdomāt šīs lietas, pārbaudīt sevi, vai pie jums ir notikusi šī jaunās derības kalpošana, šis autentiskais gara darbs, tas ir tās labs moments, lai sevi pārbaudītu. Pāvils mums saka daudzkārt, arī šajā vēstulē Korintiešiem, viņš saka, pārbaudiet sevi. Un arī no otras puses tas ir jums iedrošinājums. Iedrošināties no tā. Saka, es ticu taisnošanai, kas ir Kristu. Es īstenībā, lai kā es necīnītos, es zinu, ka Kristus man ir devis jaunu sirdi. Viņš ir man izmainījis. Un priecēties par to, ka viņš turpina jūs pārveidot un turpinās jūs pārveidot. Tad būs kāds mirklis klusumam un tad mēs iesim pie vakarēdiena.